Nais po magpasalamat kay Deacon Ray. Last Sunday, he was able to cover up the pulpit ministry. At we are so edified and blessed for the preaching of the word. At I was able to attend to the needs ng aking ama po. Last week po, in running schedule for annual check-up. Today ay ating pong pagpapatuloy ang ating sermon series sa Book of Genesis. Pero kung napansin po ninyo, yung first three chapters ay itinalakay natin last quarter of the year 2021. At natapos po, ito po last month lamang, ang buong kabuuan ng chapter 3. At nais ko pong balikan sandali upang bago tayo tumunghay sa panibagong kabanata. Again, in Genesis 1, ito'y tumatalakay patungkol sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan, ang lahat ng mga nilikha niya, the living creatures, at maging ang tao ay nangyari po ito sa Genesis chapter 1. In Genesis chapter 2, ay makikita po natin there is more a detail about man at ang kanyang tungkulin sa mundo. Nakita po natin na ang tao ay kinatasan ng trabaho, dominion. Nakita rin po natin sa chapter 2 na nakipagtipan ang Diyos sa tao. At nakita po natin ang ugnayan ng tao sa paggawa. Man is, in Hebrew word, Adam, and the ground is Adama. So we see the connection between man and work. And in chapter 3, here we see the darkest chapter of the Bible, the saddest chapter of the entire Bible, because on chapter 3, dito po nakita natin kung paano ang tao at ang sanlibutan ay mahulog sa kasalanan. Nakita natin ang epekto ng kasalanan sa tao, sa kalikasan, sa nilikha ng Diyos. The entire creation were subject to decay and corruption. However, on this same chapter, sa chapter 5, chapter 3, particularly in verse 15, bagamat madilim po ang kabanatang ito, ay makikita po natin ang sulyap ng pag-asa, ang sulyap ng pangako na kung saan ang binhi ng babae ang siya pong dudurog at tatapos sa binhi ng kulupong. At dito po natin makikita ang ipinangakong tagapagligtas na siya pong magpapatawad sa mga makasalanan at magbibigay ng kaligtasan sa kanyang mga hinira. So yan po ang ating katapusan ng unang bahagi ng chapter 1 to 3 of Genesis. It is more about understanding sin and man, ang chapter 3. Pero kung titingnan po natin Genesis chapter 4 to chapter 11, it is a new series and it pertains to understanding the effect of sin and in the society. So titingnan po natin as we go to the pages, Lord's Day after Lord's Day, Lord willing. Depende po kung saan tayo aabutin. We are in a new series. Genesis chapter 4 to 11 is about the effects of sin in society. Hindi lamang po sa individual na tao, kung hindi ato'y makikita na natin ang magiging epekto nito sa pangkalahatan, sa pamilya, sa lipunan, sa isang bansa. At yan po ang aking hangarin sa bagong sermon series na ito that will be course through the following months. At ngayon pong umaga, we will just consider the first 7 verses of chapter 4. And Lord willing, I'll be giving the second part of the message or the sermon in this particular chapter. At tatlong bagay po ang nais kong tingnan natin sa bagay nito. In verse 1 and verse 2, the continuing ordinance of creation. Ang pagpapatuloy po na ibinigay ng Diyos na creation ordinance sa chapter 1 to chapter 2, ay makikita po natin dito sa chapter 4, nagpapatuloy. Secondly, hindi lamang po the continuing ordinance of creation, but secondly, in verses 3 to 5, the contrasting of offering. Meron pong magkaibang paghahandog na naganap in verses 3 to verse 5. And finally, third, Christ is the perfect sacrifice. Ito po ang tatlong bagay na nais kong bigyang diin sa umagang ito, sa ating pagsasama-sama, sa ating pagsisimula. Dito po sa panibagong aralin at paksa ng talatalakay nating bagong kabanata na kabanata 4. First, tignan po natin ang sinasabi pong sa verse 1 and verse 2. At kinilala ng lalaki si Eva at ang kanyang asawa at siya'y naglihi at nanganak na si Cain at sinabi ng anak akong lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay pinanganak niya ang mga kapatid, ang kanyang kapatid na si Abel at si Abel ay tagapagalaga ng tupa at si Cain ay tagapagbungkal ng lupa. Babalikan po natin, ano po ba yung tatlong creation ordinance bago pa mahulog ang tao? First and foremost is the institution of the family. And it all started with marriage. Nang ikasal ng Diyos at mismo ang Diyos ang nag-ordain ng pagkaasawa ng lalaki at babae. Makita natin na binigyan ng Diyos ng tagubili, ang babae at lalaki ng procreation. Be fruitful and multiply. Subalit, dahil po sa kasalanan, nagkaroon po ng dungis ang pag-aasawa. Nagkaroon ng dungis ang pagsasama ng mag-asawa. Nagkaroon po ng dungis ang pagpapamilya. Ito po'y nahaluan na ng lahat ng uri ng kasalanan relational. There is jealousy, hatred, at yan ay makikita natin later on. There is sibling rivalry. There is unfaithfulness in marriage. There is the disobedience of children to their parents. Ang lahat ng ito ay bunga at bunsod ng kasalanan. Naapektuhan ang creation ordinance of family, of marriage. Sa panahon natin ngayon, nire-redefine na ang pag-aasawa. Pinapasa ng mga lawmakers. Well, actually, it's already implemented in Western countries. The definition of marriage, it's no longer between man and woman. It's between two persons. Ginawang generic na, meaning to say, pwedeng man to man and woman to woman. And lo and behold, we have the same sex union. There is sexual perversion, fornication, and adultery. Sexual misconduct between those who are married and those who are unmarried. Isang maliwanag po na aplikasyon nito, mga kapatid. Ang iglesia ay tinatawag upang mangaral ng moralidad sa usapin ng pag-aasawa. Ang iglesia, ang biblical church, ang isang kristyanong iglesia ay tinatawag upang ipagtanggol, itanghal ang biblical morality in relation to marriage. We ought to defend the very institution that God ordained. We must protect the sanctity and the biblical order. Sad to say, conformity ang nangyayari po sa ating generasyon. It's not morality. What do I mean conformity? Conformity is doing what everyone else is doing regardless of what is right. Dahil ginawa na ito ng mga superpower countries, nagsigayahan na ang mga less countries when it comes to influence. Masyado natin ginaya, kinopya na ang Western countries on the issue of morality. And we became conformists. On the other hand, morality is doing what is right regardless of what everyone else is doing. Ginagawa mo ang isang bagay dahil yun ang nararapat. Yun ang tama. Kahit ikaw ay minority, kahit ikaw ay mag-isa, kahit you are outnumbered, but you are insisting and walking and talking morality. Masusubukan ito, mga kapatid, sa darating na May 9, our national election, ang bawat may karapatan o botante ng ating bansa, may tungkulin ka bilang Kristiyanong mamamayan ng bansang ito na suriin ang iyong ibobotong senador, kongresista. Alamin mo kung sila ba'y sumasang-ayon. They have conformed morality. Kaya nga napakahalaga na usapin ang mga usapin ito, ang mga debate ito, upang makita at malaman mo ang mismong posisyon ng mga gumagawa ng batas na ito. Sa ating mga Kristiyanong botante, suriin natin ang mga taong ating ihahalal, iboboto, ang iyong napupusuang iboto, kung sila may humahawak sa orthodoxy of morality or they have already been swayed to conformity. Napakahalaga nito sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay tumatayo at tumitindi sa creation ordinance ng Diyos ang nagtatag ng pamilya. Ang pangalawang creation ordinance na ating makikita rito ay yung verse 2. Sabi dito sa verse 2 na yung pangalawang bahagi, binanggit dyan si Abel at si Cain at tagapangalaga ng tupa, si Abel at si Cain ay nagbubungkal ng lupa. The second creation ordinance is not only marriage but work. Si Cain po ang inikilalang eldest among the siblings at mas nakababata po si Abel. Though there are presumably na may mga iba pang mga kapatid, si Eva, si Cain at Abel during this time. Sapagkat kung check niyo po sa chapter 5, binanggit po dyan marami pang naging anak. Si Adan, sons and daughters. Imagine po ninyo, 930 ang nabuhay si Adan. Si Seth po ipinanganak niya nung siya po ay 130. So it is presumed na during those time, marami na pong mga anak. No? Yung pong pagtupad ni Eva at ni Adan sa creation ordinance of marriage, be fruitful and multiply, nangyari po because Eve was fertile. Dito makikita po natin yung pong trabaho ng dalawang magkapatid. Subalit, nais ko pong bigyang diin ang kanilang trabaho ay isang marangal na trabaho. Their professions met their basic needs of food, shelter, and clothing. Sila po'y tinawag sa ganitong klaseng uri ng trabaho. Their professions are both honorable and they contribute to the needs of their family and as well to the society in general. Sila po'y parehong naturuan. Sila po'y parehong nag-acquire ng kaalaman ng kanilang vocational skill, most probably because of their father. Dahil alam naman po natin na sa halaman ng pala ng Eden ay gumagawa na, worker na kanilang amang si Adan. Napakahalaga ang paggawa. Ito po'y isang importanteng entity ng anumang lipunan. Ito po ang pangalawang ordinansang binigay ng Diyos sa katauhan. Kristiyano man o hindi, mananampalataya man o hindi, ikay may tungkulin ang tungkulin mo sa usapin ng paggawa. It is expected among all mankind to engage to work activity. Maging ito'y mental work or physical work. Sapagkat itinalaga ng Diyos ang pagtatrabaho upang matugunan at matustusan ng tao ang kanyang pangangailangan. Pangangailangan ng kanyang sarili pangangailangan ng kanyang pamilya, pangangailangan ng kanyang kaanak. 1 Timothy 5:8 ang sabi, masahol pa sa hindi mananampalataya ang isang mananampalataya na hindi nagpo-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya ito po'y makikita natin sa Biblia, particularly in the book of Proverbs, sadyang napakarami ang mga talata patungkol sa pag-i-encourage sa tao, patungkol sa larangan ng paggawa, sa pagkatrabaho. Be diligent. Put discipline in relation to your work. Sapagkat dito natin makikita na inaayunan ng Biblia ang konsepto ng paggawa. Ang kabaligtaran ito ay kanyang binabalaan, kanyang kinukondena ang kabaligtaran ng paggawa, ng disiplina, ng kasipagan. Ano po ito? Ang kasalanan ng slothfulness. The sin of laziness and inactivity. Bilang isang maliwanag na aplikasyon nito, mga kapatid, mga magulang, na may maging halimbawa tayo sa ating mga anak sa larangan ng kasipagan, ng disiplina sa ating mga trabaho. Sapagkat sila ang gagawa, sila ay nagmamatsyag at nagmamasid sa atin. Sa mga anak, habang kayo yung mga estudyante at nag-aaral, yan ang inyong trabaho. Yan ang inyong pagsikapan, pagbutihan. Yan ang inyong trabaho, ang inyong pag-aaral. Be diligent and study hard, for your schooling are needed for the future of your work profession. Nakabatay sa inyong, sa attitude mo sa pag-aaral, nakabatay sa iyong performance, sa iyong pag-aaral, ang posibilidad ng greater or lesser opportunity for your future employment. Kaya makikita natin, magulang at mga estudyante, tayo ay lahat nahaharap sa paggawa. Bakit? Dahil ito ang iinalaga ng Diyos sa tao. Pamilya at paggawa. Ikalawang maliwanag na aplikasyon na ito, there is dignity in any other kind of work. Merong dignidad sa isang trabaho. Malaki man ito o maliit man ito sa mata ng lipunan. Alam niyo po, during the time of the reformers, they were the ones who recover the theology of work. Bakit po? Because during the time na namayagpag ang Roman Catholicism in the Middle Ages, sila po ay nagbigay ng perception na mas mataas po ang paglilingkod ng mga religious orders, yung tinatawag na clergy work. May mga hierarchy pa yan. At yung Pope ang pinakamataas. On the other hand, there is the division, the laity. Yung laity po, ito po yung pinakamababang uri. And that's the reason why na there are some Roman Catholic baggage. Para ikay makapaglingkod sa Diyos, bibitawan mo ang iyong profession at ikay magbabible school. Because of that kind of mentality na tinitingnan o iniisip na mas mataas ang paglilingkod sa spiritual and religious level. But thank be to God, because of Reformation, pinalaya ng mga reformers ang mali at baluktot na kaisipang ito. Sila ang nagbalik na sinasabi nila, no, the theology of work, kung saan ka tinawag ng Diyos, ano yung skill na pinagkaloob niya sa iyo, at ito'y ginagawa mo ito na may kabutihan, may katapatan, you are serving God. Kung ito'y tinawag sa larangan ng pagde-design, engineering, architecture, o pagtuturo, o di kaya kahit yung mga nasa sales, lahat ng ito'y we can do it for the glory of God. There is dignity in work. And let's thank God for the reformers for the recovery of the proper theology and dignity of work. Maaari mo paglingkuran ang Diyos at naglilingkod ka sa Diyos kung ikaw ay matapat na gumagawa at ginagawa mo ang bagay sa iyong pagkatawad. Kahit ikaw pa isang housewife, yung work na isang nagtatrabaho sa bahay para sa iyong asawa, para sa iyong anak, wala ka pang sahod. Kahit tingnan mo ito sa larangan ng lipunan na maaaring minamaliit, huwag mong tingnan ito ng maliit, kapatid. Sapagkat sa harapan ng Diyos, marangal ito. We serve God and honor God according to our designated vocation. Kaya sa mga professionals, ng mga binigayaan ng Diyos na magmaneho ng inyong mga personal na sasakyan, na hindi kayo nahihirapan mag-commute araw-araw sa inyong pagtatrabaho, at sa iyong pagmamaneho ay minasod ng kang isang magbubuti na nagtutulak ng kanyang karton at nagpawis na pawis, o kaya isang vendor na nagtutulak ng kanyang paninda ng isda o ng gulay o ng prutas. Dinidihin mo ba siya sa pamamagitan na binubuli mo dahil ang asakyan ka? Dahil mabagal ang kanyang takbo? Kapatid, let me remind you, there's dignity in work. Ano ba yung magpasensya ka? Ano ba yung magparaya ka? Intindihin mo na mas mahirap yung trabaho niya kaysa trabaho mo. Hindi ba dapat bigyan mo siya ng time na makatabi o di kaya i-umobortate ka kaysa idinim mo isang kapwa mo, tao na nilalang sa kaparehas mong wangis, and you are going to domain his work. Here we see the dignity of work. Mas mapalad ka lang at dapat ka nagpasalamat kaysa idinim mo ang isang tao na mababa ang uri sa iyong palagay na uri at klase ng pagtrabaho. Tandaan natin, it is the God who is the one who bestows the gifts and talents in order we could give back the glory to Him. Turn your Bibles in Colossians. Colossians chapter 3. Colossians 3 verse 23 to 24. Anuman ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng inyong buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa tao. Yamang inyong nalalaman ang Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. That is the theology of work. Kung tinawag ka bilang isang guro, bilang isang empleyado, bilang isang factory worker, o bilang isang vendor, you could praise and give honor to God because of your vocation. Why? Because it is God who bestowed you the gifts, the talents, the ability to do such in order for you to provide for yourself, for your family and relatives. Nakita natin ang pangalawang ordinance of work, ordinance na pinakita rito na nagpapatuloy kahit nahulog na ang tao sa kasalanan. Ang ikatlo ay ang pagsamba. Now, which is later on, ay bibigyan natin din sa pangalawang bahagi. Ang pagsamba po ay isang aktibidades na kung saan ibinabalik ng isang ilikha ang karangalan, ang papuri, ang pasasalamat sa kanyang manlilikha. Sa puntong ito, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Regardless of race, culture, color, social attainment, educational attainment, social status, regardless of gender, regardless of nationality, we are all image bearer. We are created in the image and likeness of God. Therefore, we are capable. May kakayahan ka na tumugon sa hinihingi ng Diyos. At ito'y wala sa mga lower creatures. No? Sabi nga ng ating kapatid, ang mga aso natin, ang mga pusa natin, no, may damdamin pero walang kaluluwa. This is true. Pero ang tao, hindi lang siya may damdamin. meron siyang kaluluwa. At ang kaluluwa ito'y babalik sa Diyos. The moment na magpasya ang Diyos, naputulin ito at bawiin ito sa atin. This is the creator-creature relationship. Kaibigan, ikaw ay nilikha ng Diyos at may tungkulin kang magpuri at magpasalamat sa iyong manlilikha. At lalong bumibigat ang pasangin ng pagsamba, lalong-lalo na kung ang isang nilikha ay nasumpungan niya na siya'y makasalanan, nakita niya at natutunan niya ang kadalisayan ng Ebanghelyo ni Kristo at siya'y naligtas. Mas lalong bumibigat ang kanyang pananagutan at kanyang accountability because he is no longer worshiping God as his creator. More so, he is worshiping God, not only his creator, but also his savior. Kaya sa ating mga mananampalataya, mas mabigat ang ating pananagutan. And that's the sermon last Sunday ng ating diakono. May pananagutan kang magpatuloy sa pananampalataya. May pananagutan kang ipagtanggol ang pananampalataya. May pananagutan ka sa usapin ng kabanalan. Bakit? Because from a mere creature, you have understand and you have realized the severity of your sin before a holy and just God. And you understand the merit of Christ's work sa cross. Na siyang naging sanhi ng transformation, naging sanhi ng justification and sanctification ng iyong buhay, siya ngayon sumasamba sa kanya ngayon, hindi bilang kanyang manlilikha kung hindi kanyang tagapagligtas. Sa hindi mananampalataya, patuloy ang panawagan sa iyo. Kahit hindi ka maniwala na si Kristo ay Diyos o hindi ka naniniwala na may Diyos, may tungkulin ka pa rin sumamba at magpasalamat sa kanya bilang kanyang manlilikha. Pero sa mga mananampalataya, mas lalong bumibigat ang iyong pasanin, ang iyong responsibilidad sapagkat hindi mo lang siya manlilikha, siya ay iyong manlulubos, tagapagligtas. So kung magsasama-samahin po natin ang tatlong creation ordinance na ito, family, work, and worship, dito mo dapat sukatin, kapatid, kaibigan, ang iyong buong isang linggo. Ginugugol mo ba ang buong isang linggo sa tatlong gawain ito? Pagtatrabaho, paglalaan ng oras sa pamilya, at paraan ng oras sa pagsamba? Sapagkat ito ang pinaka-perpekto at pinaka-malapit na aplikasyon ng paglalapat ito sa ating mga buhay. We ought to perform these three creation ordinances in a week. There's time for work, there's time for family, and there's the day of worship, which is for us, the believers, it is the first day of the week. Kaya bilang isang refleksyon, mga kaibigan, mga kapatid, nagbibigay ka ba ng ample time? Is there a balance in these mandated activities? Sa tao, mag-ingat ka, kaibigan. Baka you're giving overemphasis sa isa and neglecting the other. There must be balance in life. Sad to say, there are persons who worship their work and their work at their play and they play their worship. It happens. Sinasamba na nila ang kanilang trabaho. At nagtatrabaho sila sa kanilang mga leisure time, sa kanilang mga favorite sports and gadgets. At naglalaro sila sa panahon ng pagsamba. Let's move on. Secondly, hindi lamang natin makikita dito the continuing of creation ordinance in verse 1 and verse 2. But in verse 3, we will also find the contrasting offering. Well, basically, kung titignan po natin ang talatang ating pinag-aralan, pagka-pinag-aaralan, follow me again as in verse 3, sa paglipas ng panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng kanyang mga lupa. Nagdala rin si Abel ng panganay ng kanyang kawan ang taba ng mga iyon at pinahalagahan ng Diyos na Panginoon si Abel na kanyang inihandog. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang mga handog. Nagkalit si Cain at nangingit sa kanyang mukha. Well, aside from this particular three verses in Genesis chapter 4, we don't know much about Cain and Abel. We don't know what kind of brothers they are. Hindi natin alam kung kambal pa sila, because there are some Bible scholars and commentaries, they said na makambal sila dahil dun sa statement sa verse 2 na kasunod na ipanganak ang kanyang kapatid na si Abel. So, we really don't know kung kambal pa ito. There are some who say kambal, others not. But the point is, we don't know much more about Cain and Abel. Hindi natin alam kung sila ba'y malapit sa isa't isa. Hindi natin alam kung ano ang mga bagay na kanilang pinagkakasunduan at hindi pinagkakasunduan. Very limited ang talata na ating makikita sa magkapatid na ito, maliban sa kabanatang ito. Ang masasabi lang natin dito ay ito po yung panahon that they were already grown up. That they are on their own. Probably they have their own families. Kumbaga sila po'y fully independent na sa kanilang magulang na si Eva at si Adam. At dumating po doon sa pagkakataon na kung saan ay sila ay sumamba o naglaan sila ng pag-alay in verse 3 sa paglipas ng panahon. At in English, in the course of time. Meaning to say, ito po yung kanilang personal na hindi na kailangang gabayan, sabayan, samahan ng kanilang magulang, si Aba, si Adan, sila bilang mga manananggla. Pinakita rin po dito ang kanilang pong bukasyon, ang nakita natin. Si Abel po ay isang shepherd at si Cain ay isang farmer. At dito makikita po natin ang malaking pagkakaiba ng kanilang handog at malaking result, pagkakaiba ng resulta ng kanilang handog. It has been debated over centuries ng mga theologians and commentators kung ano ang dahilan ng pagkaka-reject sa handog ni Cain. May nagsasabi po dahil daw po ito'y mali ang kanyang motibo. Kung titignan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 4, turn your Bibles in Hebrews chapter 11 verse 4, muli po nabanggit ang pagkakataon ito. Hebrews chapter 11 verse 4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. E Cain, sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang nakaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So may nagsasabi po na ito pong si Abel, nung siya po ay sumamba po siya ng may a joyful disposition of the heart and in faith. On the other hand, ito pong si Cain, sumamba siya na it's just a rutinary activity na wala po ang motibo talaga sa kanyang pagsamba. Napilitan lamang. A call of duty. There are commentators are pertaining to that particular aspect of reasoning kung bakit hindi daw po tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. On the other hand, may mga theologians po nagsasabi na hindi po dahil sa attitude or motive ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Ang sinasabi po nila rito ay because of the manner, the offering itself was the problem. I personally lean on this particular definition or disposition. Why? Two things. Pwede pong maghandog si Abel ng kahit anong klaseng uri na tupa. Pero bakit po binanggit ng may akda yung kanyang offering ay firstborn? Second argument, bakit po ko naniniwala na ang may pagpunging problema kay Cain ay yung the object of the offering? Binanggit din po ng may akda, which is Moses, in verse 4, hindi lang panganay ng kanyang kawan, hindi lamang firstborn, but yung taba niyon, the fat portion. Alam niyo kung bakit? Later on, sa panahon po ni Moses, iniutos po ng Diyos na yung handog na firstborn, hindi kukunin ng pari o ng sasardote yung taba. Yun ay para sa Diyos na susunugin. Dahil yun po yung hinihingi at nire-require ng Panginoon. On those two languages in verses 3 and 4, I tend to believe na ito pong si Cain ay ipinairal niya ang kanyang self-willed worship. Ang tanong, paano nalaman ni Abel na dapat ay firstborn? Paano nalaman ni Abel na dapat yung fat portion ang iyahandog? Ang sagot, tinuro ng Aba si Adan. Paano nalaman ni Adan ang ganung klase? Babalikan natin yung Genesis 3:21 na kung saan dinangitan ng Diyos si Eva't Adan mula sa balat ng hayop. Meaning to say, pinatay ng Diyos yung hayop upang gawing balat. Balaban yung balat na tayo. Ano pong sinasabi dito? Worship is a matter of revelation. Nireveal ng Diyos kay Adan at itong si Adan ang siyang nagturo at nagpasa sa kanyang mga anak kung paano dapat sambahin ang Diyos. Ibig ba sabihin, Pastor, yung handog ni Cain ay hindi tinatanggap ng Diyos, yamang siya ay farmer? Tinanggap ng Diyos yun kung ibang klaseng uri ng offering. In the Old Testament, there is what we call first fruits. But on this particular aspect, it is worship. It's about sin offering. Kung babalikan natin yung Hebrews 11:4, binanggit po doon yung may akda, at si Abel ay itinuring na matuwid. It's about righteousness. And how can a man be righteous before a holy and just God? By his own merit? By his own righteousness? No. It is only by the merit and by the righteousness of the Lord Jesus Christ. Doon pa lamang, wala pa ang batas sa lumang tipan na establish na ang animal sacrificial system. Doon pa lamang ng pagdadamit ng Diyos kay Eva at Adan sa halaman ng Eden bago pa alisin, bago pa layasin, nagsimula na ang konsepto ng animal sacrificial system ng lumang tipan. And it was revealed. It is by revelation. Kaya kung ikaw ay hindi mo titingnan at tatanggapin ang revelasyon ng Biblia patungkol sa Diyos, talagang mapupunta ka sa walang Diyos. Talagang mapupunta ka sa, wala akong pakialam kung may Diyos, kung sino pa siya. It is just by the merit of God's word, whether you acknowledge it or recognize it. Just like this, iginiit ni Cain, nasasamba ko, Diyos, sincero ko, Diyos, pinagpahuran ko to. These are the best fruits. These are the best crops. I'm offering it to you. In some occasion, God would accept it. But on the merit of sin offering, hindi tatanggapin ng Diyos. Dahil ang required ng Diyos ay burnt offering. And that will lead us to the third point. Christ is the perfect sacrifice. Yung pong mga firstborn without defect, unblemished na hinihingi requirement ng Diyos sa lumang tipan, ito ay hinihingi ng Diyos sa lumang tipan bilang isang simbolo, bilang isang typology. Ito'y may kinalaman sa Panginoong Hesukristo na kapag kanya nang itinigis, tumigis na ang kanyang dugo. That's the finality of the animal sacrifices of the Jewish system. Turn your Bibles in the following verses. John, Gospel of John. Gospel of John, verse 1. Verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At kanyang sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus Christ was identified as the Lamb of God. This is the fulfillment ng Old Testament practice. The sacrificial system ng firstborn. And yung fat portion ng pagsusunog. It is now in the personhood of the Lord Jesus Christ. Another verse, Hebrews 10. Follow me, mga kapatid. Mga viewers, please follow me. Hebrews 10. Chapter 10, verse 10 to verse 12. Sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Take note, ang pakamatayan ni Kristo ay hindi pinaulit-ulit. Gagaya po ng ginagawa ng Roman Catholic practice na every time that there is a mass, Christ is being offered. But on this particular text, it is once and for all. Handog na kailanman ay pag-aalay sa katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Verse 11, at bawat pari ay tumatayo araw-araw, naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon din ng mga handog na kailanman ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Ngunit, verse 12, nang makapaghandog si Kristo ng isang lamang alay para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Memorize this verse. Be familiar with this text. Hebrews 10, 10 to 12. Nang matapos ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, that's it. You have to look back. Tumingin ka sa ginawa ni Kristo. Sapagkat ang mga tao sa lumang tipan ay tumitingin sa paparating doon sa mangyayari. On both testament, ang umiiral ay pananampalataya. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3, unang Pedro, kabanatang 3, talatang 18. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. 1 John, hindi po ito yung Gospel of John, no? Yung Epistle of John. 1 John chapter 2, verse 2. Siya, referring to Jesus Christ, yun po yung sinasabi sa verse 1, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Meaning to say, the effect of Christ's death is for all races, for all ages, for all kinds and people, ethnic groups. And finally, 1 John pa rin, chapter 4, verse 10. Same epistle. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayong umibig sa Diyos, kung hindi siya ang umibig sa atin at isinugo ng kanyang anak, sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga sala. Isang maliwanag pong aplikasyon ito, mga kaibigan. Stop insisting your self-willed worship. Marami tayong mga kababayan na patuloy na nagubulag-bulag na bulagan, patuloy na bulag sa katotohanan na akala nila sila ay pakatawarin ng Diyos dahil sa kanilang mga sakripisyo. Sa susunod na buwan, mahal na araw na, makikita mo ang tao ay gagawa ng mga elemento ng mga pagsasakripisyo. Merong hindi kakain ng karne. Merong susugatan ng kanilang mga katawan. Merong maglalakad na nakapaka. Merong mga lumalapit sa altar ng nakaluhod. Hindi natin kinakatwa o hindi natin sinasabi ang kanilang sincerity sa paggawa ng bagay na yun. Subalit ang tanong, tinatanggap ba ng Diyos ang kanilang sinseridad na gawain yun? Bumalik ka kay Cain. Si Cain ay isang sinserong mananamba. Sumamba siya ng gusto niyang paraan. Subalit siya ay tinanggihan ng Diyos. That's why in verse 6, ang sabi ng Diyos, kung ginawa mo ba yung nararapat, hindi ko ba tatanggapin ang bagay niya? It's either your motive or the manner of your worship. Either or, may mali. Either sumamba ka ng walang pananampalataya, o sumamba ka na hindi bukal sa loob, o sumamba ka dahil sa mali ang iyong alay, the point is, may mali sa iyong ginawa. In like manner, mga kababayan, baka patuloy kang umahawak sa iyong kaisipan na patatawarin ako ng Diyos kung ako'y mag-aabuloy, kung ako'y gagawa ng mabuti, kung mas dadamihan ko ang pagtulong, ang paggawa ng mabuti, at kukunti ang buong kasalanan, walang pinagkaiba yan sa ginagawang handog ni kayo. Tatanggihan at tatanggihan ng Diyos. Sapagkat you are doing it in your own terms. Do it by God's terms. Huwag mong igiit ang iyong sarili, ang iyong sariling kagustuhan, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagustuhan kung paano siya sasambahin, kung paano lalapit sa kanya ang isang makasalanan. Sinasabi niya ito, no one come to the Father but by Jesus. Kailangan mong dumaan kay Jesus. Hindi sa mga santo, hindi sa Maria, hindi sa iyong mabubuting gawa. Dumaan ka sa buktong na anak ng Diyos na walang iba kung hindi si Kristo. Tingnan mo ang merito, ang ginawa ni Kristo, sapagkat ang tanging ginawa ni Kristo, ang tanging tinanggap lamang ng Ama. Anong patunay? Nabuhay si Jesus matapos ng tatlong araw. Yun ang validation na tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Other religious leaders, they preach They took things. They died. And yet, until this very time, they are still dead in their grave. Confucius, Muhammad, Brahmas, all this earth and worldly religion, the founders are still dead. But the founder of Christianity, no other than the Lord Jesus Christ, he taught, he preached, he had disciples, he died. And yet, after 3 days, he risen from the dead. Yun ang validation, kaibigan, na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Kung hindi ka titingin kay Kristo, wala kang ibang pupuntahan. Walang kapatawaran. Walang kaligtasan. Kaya ako'y namamanhig sa iyo, kaibigan, stop insisting your self-willed sacrifices. Stop your self-willed form of worship. No matter how sincere, honest, and dedicated you are, if it is not by Christ alone, by faith alone, through grace alone, it is all wasted and rubbish. Surrender to God's terms, not on your terms. Look upon His Son, Christ Jesus, and be saved. Tayo na lang. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, sa ministeryo ng Banal na Spirit na maunawaan ng kahit ng isang simpleng bata o Diyos na ika'y karapat dapat sambahin mo, Diyos. Dapat karapat dapat kang papurihan, pasalamatan. Dahil ikaw ang aming manlilikha. Subalit kung hindi po namin nauunawaan na ito ay sa pamamagitan ni Kristo, ang ebanghelyo ng mensahe ng ebanghelyo, anumang klaseng sinseridad at gaano mang kalaki ang aming inihahandog, ito'y hindi po karapat-dapat at iyong kakalugdan. Sapagkat ang isang makasalanan ay yung tinatanggap base sa kanyang ugnayan kay Kristo. Kaya ako po'y namamahig, Panginoong Diyos, na ang gawad mo, Banal na Espiritu, ministeryo ng Banal na Espiritu, na maunawaan ng isang bata ang katotohanan ito, na ang kaligtasan ay labas sa kanilang sariling kakayahan, sariling gawa, sariling kabutihan. It is an alien righteousness, a foreign righteousness. And this righteousness can be only found in the righteousness of Christ Jesus at the cross of Calvary. Magligtas ka naman, O Diyos, sa umaga nito at ang kapuhin.